I krishteri nuk duhet ndalet e duhet lutet gjithmonë, edhe në qasët më të vështira, sepse feja ruhet duke mbajtur marrëdhëniet vazhdueshme me Zotin, i cili nuk na i plotson kërkesat me shkop magjik. Kështu tha Papa Francesku në katekizmin e audiencës sot me të përgjithshme në sheshën e Shën Pjetrit, nga ku u bëri të gjithve ftesë të marrin pjesë nesër në meshën dhe në procesionin e fesës së korpit Krishtit.
Të trokasim në zemrën e hyjit pa u lodhur kur, duke e ditur se prejandej, të mirat që kërkojmë do të na vinë si dhuratë, jo si magji, madje do të na jepet edhe më shumë nga që kemi kërkuar. Papa Francesku ju kthye sekretit të lutjes, burim mshire, e sidomos forcë për fenë, e cila konsolidohet pikrisht duke ju drejtuar vazhdimisht Zotit.
Për shpjeguar sa e rëndësishme është këngulja në marrëdhëniet e besimtarit me Zotin, në Ungjill Jezusi tregon shembulltyrën e gjykatësit dhe dvejushës, i pari pas skrupullt edhe ndaj qiellit, e dyta gruaj vetmuar praktikisht e padukshme për ligjin e kohës, e madje vreti Francesku jo vetëm për atë kohë.
Në pover vedova li sola, nessuno la defende.
Një vijushe shkret aty e vetme, askush nuk e mbron, mund ta injoronin, e madje të mos i jepnin të drejtë. Kështu edhe jetimi, kështu edhe i huaj, kështu emigranti, njësoj. Në atë kohë, kjo ndjehej fort. Para indiferencës së gjykatësit, vejusha përdor armën e saj të vetme, vazhdon ta bezdis me këmbgulje, e pikrisht me këtë këmbgulje ja arriti qëllimin.
Historia përfundon me gjykatësin që i raskapitur nga këmbgulja e vejushës ja plotson kërkesën. Në këtë njerit ligjit të theksoj papa nuk ka asnjë impuls mshire, ai nuk e dëgjon zërin e ndërgjegjës, përgjigjet vetëm sepse është i bezdisur. Pra, vreti ati shenjt, nëse vejusha me këmbgulljen e saj arriti ta përkul gjykatësin e pandershëm, Zoti që është ati mirë i drejt, do të bëjë edhe më shumë. Ja pra, pse duhet lutemi pa u lodhur?
Tutti proviamo un momento di stanchezza e di scoraggiamento.
Të gjithë provojmë lodhje e shkurajim, sidomos kur lutja na duket e pafryshme, por Jezusi na siguron. Në ndryshim nga gjykatësi i pandershëm, Zoti u përgjigjet me njëherë bijve të vet, pavarësisht se kjo nuk do të thotë se e bën në kohën e në mënyra që do të donim ne. Lutja nuk është shkop magjik, nuk është shkop magjik. Ajo na ndihmon ta ruajmë fenë në Zotin dhe ta lëshojmë veten në duart e Tij edhe kur nuk ja kuptojmë vullnetin.
Një shembull i madh për këtë na jep vet Jezusi gjatë lutjes së Tij plotangth në kopshtin e Gjetsemanit. Ati qiellor ja plotson dëshirën për të shpëtuar nga vdekja, por rruga për t'i arritur kësaj, tha Papa, kalon përmes vet vdekjes. Pra, s'ka rëndësi koha dhe mënyra me cilën Zoti e dëgjon lutjen tonë, por marrëdhënia që krijoi me ta. Në kopshtin e ullinëve, Jezusi e përfundon lutjen duke thënë, jo si dua unë, por si do ti.
L'oggetto della preghiera passa in secondo piano.
Objekti i lutjes kalon në plan të dytë. Para së gjithash ka në rëndësi marrëdhëniet me Atin Qiellor. Ja çbën lutja, e shndron dëshirën dhe i jep formë sipas vullnetit të hyjit, sido që të jetë ai. Sepse kush lutet, dëshiron së pari bashkimin me Zotin, me atë që është dashuri e mëshirshme.
Ati shenjt meditoj së fundi për pyetjen pa përgjigje me cilën Jezusi e përfundon shembulltyrën. Po, biri njeriut kur do të vi, a do gjenj fe mbi këtë tokë?
E con questa domanda siamo tutti messi in guardia.
Kjo pyetje na paralajmëron të gjithëve. Nuk duhet ta ndalim lutjen, pavarësisht se na duket pa përgjigje. Është lutja ajo që e ruan fen, pa të feja lëkundet. Ti kërkojmë Zotit një fe që shndrohet në lutje pa pushim, këmbgulse, si ajo e vejushës së shëmbulltyrës, fe që ushqehet nga dëshira e ardhjes së Krishtit.
Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa Francesku ftoi romakët dhe shtektarët marrin pjesë në kremtimin e fesës së korpit Krishtit. Nesër në orën 19:00 Papa do të kremtoj meshën në sheshin e Shën Gjonit në Lateran dhe pastaj do të kryesoj procesionin deri në bazilikën e Zojës së Madhe. Për atin e shenjtë, ky do të jetë akt solemn publik i fesë dhe i dashurisë për Jezusin, realisht i pranishëm në Eukaristi.